Министърът на образованието професор Тодор Танев коментира вчера, че очаква в най-кратък срок нови избори за ректор на Стопанската академия в Свищов. Знаете, че организирането на тези избори беше възложено на служебния ректор професор Иван Върбанов, а той пък беше назначен от министър Танев. След подадените в Министерството и в съда жалби за нелегитимността на общото събрание, което избра за ректор 35-годишната професор Теодора Димитрова. Имаше и отказ на старото ръководство начело с Величко Адамов, бившия ректор, да пусне служебното ръководство в университета. И на фона на това вчера излезе едно прелюбопитно решение, гласувано в Стопанската академия по времето на Величко Адамов за статута на бившите ректори. И това решение отрежда пожизнена рента на бившите ректори над пенсията им, една рента в размер на 1500 лева на месец. Какво още ще изкочи като сюжет в Стопанската академия в Свищов, предстои да видим, защото екзотичните кадри с поръчаната от самия Величко Адамов картина, знаете, тя беше преди няколко години много често показвана, една реплика на Тайната вечеря на Леонардо, на която Величко Адамов заема централно място. Това се оказва най-малкия проблем. Никой през всичките тези месеци, в които се спори за легитимността на избора на ново ръководство, всъщност не даде ясен отговор на въпроса кой позволи явлението Величко Адамов в родното висше образование, както и колко безконтролен може да бъде един ректор в държавен университет. Сега правим връзка с професор Станислав Станилов, член на парламентарната комисия по образованието и науката, който следи процесите в сферата на висшето образование. Има заседание на тази ресорна комисия в Народното събрание. Това пречи той да бъде тук наш гост в студиото, но му благодарим, че откликна на поканата ни все пак да проведем този разговор в почивката на заседанието на комисията. Здравейте, професор Станилов.
Здравейте.
Вие имате ли отговор на въпроса кой и какво позволи това, което се случи в Стопанската академия в Свищов в продължение на 8 години и малко?
Това, което се е случило, се е самопозволило по смисъла на криворазбраната автономия на висшите учебни заведения и липсата на контролираща структура. Ако питате мен, значи тази англосаксонска иновация, която беше внесена за автономност на тези университети, има друг израз. В Германия не е така, макар че там университетите също са автономни. Повечето университети европейски също не е точно така. Та има и такива конкуриращи структури, контролиращи структури, а тук решението беше едно. Трябваше да в закона да се вкара една клауза, която казва, че след като академичният съвет се е избрал напълно самостоятелно и независимо ректор, той трябва да бъде на всичко отгоре назначен от министъра на образованието, за да бъде той да бъде негов работодател и да може да контролира неговата дейност. Значи, явлението Величко Адамов има краен израз в Свищовския икономически университет, или там както и да се нарича, но то се случва в други университети и го има в една или друга степен. Аз няма да назовавам такова университети и имена, но това съществува. На практика това е една феодализация, където избраните ректори, които са на два мандата, за два мандата, които могат да бъдат избирани за два мандата, си организират нещата така, манипулират колективите и да ги избират и правят каквото си искат. Това се отнася и за някои институти в Българска академия на науките. Изобщо разгащането е повсеместно под маската на тъй наречената автономия и демокрация в самото висше учебно заведение, вътре в него. Значи, нарушенията, административни нарушения, които са безбройни в висшите учебни заведения, не се контролират от никой друг, освен чрез съда, което също не е много, много, как да ви кажа, рационално, по простата причина, че в съда делата се точат до безконечност и най-често без резултат.
Да, пък има доста съмнения, когато напоследък се говори за правораздавателната система в едно или друго отношение. Смятате ли все пак, че е сложен край на ерата Величко Адамов в това висше училище?
Не е сложен край на ерата. Край на ерата ще бъде сложен, когато Величко Адамов бъде напълно отстранен от висшето учебно заведение и това висше учебно заведение започне някакси на чисто. Значи трябва да бъде избран ректор, който да, да няма нарушение, да не, да не е плагиатствал, да не е правил комбинации, да не е от кликата около Видичко-Адамов, която е изключително спотена. Аз наблюдавам тази ситуация и съм правил сигнали дори до прокуратурата в 10 годишния си стаж като, като народен представител. Това е там, там, там наистина феодализацията е пълна и е красноречива за състоянието на цялото ни общество.
Добре, кажете, професор.
За честта на министъра, прочим да вметна нещо. За честта на, за честна министъра, да да кажа, че той е първият министър, който се осмели да хвърли камък в блатото, макар че рискува това блато да го опръска.
Да, факт е, ние тук коментирахме тази негова смелост, защото тъкмо това щях да ви питам как да си обясним, че толкова много правителства, власти пасуваха и, и си затваряха очите за нещата, които изкачаха около Стопанската академия.
Не мога да ви кажа нищо по този въпрос, защото не съм бил нито министър, нито заместник, не съм участвал в, в властта, но но, но в комисията са идвали сигнали, комисията е реагирала, когато се председател слуша от атака в лицето на моя колега Огнян Стоичков, също, също се реагира, разменяха се писма, правихме сигнали до министерството, тъй като комисията не е, не е авторизирана и тя няма абсолютно никаква власт, законодателна комисия над, над изпълнителната и над автономните университети, но нямаше съвършено никаква полза и Величко Адамов не си направиш каквото си искаш. Той даже за професор, той не е професор, той за професор е избран в, в някакъв, някакъв румънски университет и избран за почетен професор, който, която диплома на почетен професор е призната от неговия академичен съвет за професор и там е избран с тази диплома, а не с открит конкурс, открит конкурс и по каналния ред. Най-големия, най-голем, в този смисъл най-големата, най-голямата слабост на, на, на на избора на професор, на избора на доцент, на избора на изборите на главни асистенти, е това, че няма контролиращ орган, както беше ВАК. Сега, като закри Сергей Игратов, като закри ВАК, не остава никакъв контролен орган и всякакви нарушения отиват в съда, а никъде по, света, по света съдът не може да, съдебната власт не може да определя кой е учен и кой не е. Това определение се прави с съвсем други структури, на съвсем други места.
Всъщност, вашите поправки, проекто... да, вашите поправки в Закона за развитие на академичния състав, не им идва ред ли или някой ги бута в кюшето в дневния ред?
Значи, в кюшето те бяха набутани, аз го в някакъв закон, още в началото на мандата, те бяха набутани по, по причина, че, което не е основателна причина, но това е причината, че Министерството на образованието каза, че не се е собствен такъв закон и двата да се гледат заедно. И то наистина е внесло такъв закон, където обаче, където обаче тази структура контролираща, която аз наричам комисия по апелацията, е няма. Няма го и, няма, няма ги и тези две клаузи, които касаят плагиатството, което е един бич за, 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 за университетите. Плагиатства са очевидно, безконтролно, много често даже още всички плагиатства не са открити. Постоянно излизат такива случаи на плагиатство и в моя проекто закон клаузите са безпощадни, който е хванат директно в плагиатство, доказано документално, веднага излиза от академичната общност завинаги. Сега в закона за авторското право за плагиатство се признава само при плагиатството на литературни произведения. Иначе по, по никакви други закони плагиатство да не може да бъде осъдено.
С научната сфера изобщо отсъства каква, каквато и да е регламентация.
Абсолютно отсъства. Няма такава работа. Освен това, освен това се готви нов закон за висшето образование, който аз нямам представа. Министър ме запозна с някои особени, някои параметри, отделни параметри, но нямам представа какво ще представлява изначало. Води се изключително активна пропаганда за падане на мандатността на ректорите, което ще бъде края на всяка демокрация. На всякакъв порядък в висшето образование.
Но отново се предлага отпадане на мандатността, така ли?
Да. Много от ректорите, съвета на ректорите са за отпадане на мандатността.
Това би превърнало хора като цитирания ректор в...
Да кара, един млад ректор, избран млад ректор, да кара 5-6 мандата и да феодализира напърно, да феодализира напълно в висшето учебно заведение или научно изследователския институт и да се превърне в това, което се е превърнал Величко Ладанов. А това, дето ме питахте за тези пари, които ще им се дават на бивши директори след пенсионирането, е просто не може да бъде оценено по никакъв начин, освен по една някаква безумна, обезумела алчност и безконтролна такава безконтролна разпасеност. Нямам думи. Вижте как трудно намирам думите за това.
Да, то аз самата трудно си обясних на какво основание, нали, това не е точно заплата, защото трябва да работиш, ако получаваш такава
сума. Основание е големи заслуги към висшето учебно заведение. Големи заслуги. Превърнал си го.
Доста изгодна сделка с висшето училище ето, на подобно решение, ако така го погледнем.
Но това води автономията.
Да.
Тази автономия, която имат сега. Тази криво разбрана автономия.
Но казвате, че единствено запазване на мандатността може да гарантира все пак и някакъв...
Не, запазването на мандатността нищо не гарантира. Но запазването на мандатността е в определен смисъл някакъв символ на контролирането на тези неща. Защото ако почнем, ако махнем и мандатността, ще остане какво? Нищо.
Вече ще си бъдат доживотни ректорите.
Да, да. Така ще си устроят нещата, че ще бъдат доживотни. То за тези мандатността е направена. И тази е основната причина да има мандатност.
Не веднъж тук правя опит в това предаване да коментираме казуса със свръхпроизводството на професори, доценти. Ако не греша, последните 4-5 години близо 1500 професори има произведено.
Това се отнася главно за висшите учебни заведения на структурите на Академия на науките Ницка.
Да, за това говоря.
Традицията на най-старата такава висша структура за наука в България се казва думата. Но за висшите учебни заведения, особено за тези, които са по-нови и особено за частните университети, това е напълна пълна разпасаност. Напълно е лишено от контрол всичко.
Въпросът е, можем ли с задна дата да поправим щетите? В Румъния минаха границата.
В Румъния ги отмениха всичките.
Да, и ги отмениха. След това наново на поправителен един вид се явиха.
В моя проект закон има една точка, в която казва, че специална комисия трябва да преразгледа. Да преразгледа всички процедури от момента, в който е влязъл новия закон на Сергей Игнатов, до момента, когато бъдат приети и публикувани в Държавен вестник тези промени. Но това не се коментира и доколкото аз разбрах, не се приема много положително. В изместен смисъл предизвиква паника. Наистина това е много тежко. Не съм сигурен дали може да стане, но аз съм го предложил по принцип.
Да, ще има хора, които и с основания ще се засегнат, ако са си заслужили званията и титлите.
Не може да го отменим, защото в много, много случаи наистина е заслужено.
Но ето тази деградация, докъде да позволим да се обесценят подобни звания и титли?
Значи обесценяването продължава главно от забавянето на закона. Тези, които го забавиха закона вече с колко? С 8 месеца, изобщо обсъждането на този проблем, би трябвало да носят отговорността. Това е както комисията по образование, така и самото министерство.
Не нещо се забатачи...
Да се разгледа, да се вземат решения и така нататък.
Дискусиите покрай закона за училищното образование ли спират, бавят?
Не, да, до някъде може би да, но също така и има някакво нежелание, според мен, да се обсъжда, без да са заели политическите сили, да са заели някаква позиция, защото аз не съм чул политическите сили да заемат някаква позиция по този въпрос.
Не знам, аз по-общо, когато разсъждаваме на тази тема и за случващото се изобщо в образованието и в частност във висшето образование, като че ли то няма как да бъде по друг начин, то е продукт на всичко това, което преживяваме като общество, загубило ценностите си.
Вижте сега, това е това, което стана по времето на първия мандат, на 41-та назове, на първия мандат на ГЕРБ с този министър, който беше абсолютен лобист на частните училища и който направи закона така, че частните училища, частните висши училища да правят каквото си искат. да разполагат със себе си и да произвеждат каквото искат, както го поискат и така нататък. Затова няма как да трябва да се приемат наистина тези поправки и да има такава комисия по апелацията, която е подготвена в много рационален, без много средства да се харчат, в много рационален вид, електронен вид и т.н. Не искам сега подробно да обяснявам, да. Може да се прочете закон.
Да, те първо ще имаме поводи да говорим. На финала да се върнем отново към онова, с което започнахме, криво разбраната автономия. Казахте, че начин за така контрол може да бъде една такава промяна, която да превърне ректорите в назначение.
Да, от една страна контрол върху вузовете може да упражнява министъра, като назначава и освобождава ректорите. След като те са избрани от академичния съвет, при пълна автономия и демокрация, независимост и прочее. И този, който е назначен за ректор, да се отчита на своя работодател, да отговаря пред него. Защото сега ректора не отговаря пред никого. Отговаря пред академичния съвет, който след като е изманипулиран, гласува за него и му ръкопляска и няма нищо да предприеме срещу неговите нарушения.
Ясно. Трябва, разчитаме така и вие да повдигате този въпрос в образователната комисия, за да се побутва темата.
Това ще бъде, когато се внесе новия закон за висше образование, където аз не участвам. Това го прави министерството. Да ги видим те какво са написали там, какви им са промените.
Дано скоро да го видим поне като проекто закон, за да започнат дискусиите.
Най-рано до края на годината. Ако стане, ще бъде голямо постижение.
До края на годината, ако стане, го броим в графа успех. Благодаря ви. Благодаря. Наистина очаквам ви при възможност от ваша страна и тук в студиото, за да продължим този важен разговор за образованието ни. Професор Станилов, чухте